Radio Roman. Gordan Uhanović. Vjerojatno zauvijek. Peti ulomak.
Imao je dojam da već dugo vozi u blagom luku i da bi već trebao negdje skrenuti po okomici. Promet je bio gust, ali protočan. Vozio je zaobilaznicom u koloni. Iako mu uopće tu nije bilo mjesta, činilo mu se kako je i drugima to jasno. Smijeh koji ga je uhvatio, vrlo neobičan za jedno tmurno radno prijepodne, postupno ga je relaksirao, iako je tek dolazio k sebi. Osjećaj neizvjesnosti s kojim se jutros zaputio u školu, informativni razgovor pod patronatom školskog pedagoga, u sve to unio puno emocija. Učiteljica ga je vrlo temeljito upoznala s Eugenovim ocjenama. Popustio u odnosu na prošlu godinu, tu nije bilo dvojbe. Polja u imeniku prošarale su slabije ocjene, ali one glavne provjere znanja tek su trebale doći. Učiteljica istaknula djetetov likovni talent, a prenijela i pohvale njegova vjeroučiteljice. Devold je to doživio kao dugi uvod nakon kojeg će uslijediti ono zbog čega je tu, otvaranje glavnog poglavlja. Njegov je sin bio kod pedagoga u kancelariji s još dvojicom razrednih kolega. Utroba mu je, iako prazna, radila punom pogonom. Učiteljica je načela temu. U međuvremenu je konzultirala literaturu iz područja dječje psihologije i došla do zaključka da takve pojave zapravo nisu karakteristične za tu dob, a osobito se rijetko iskazuju u školi. U višim razredima doduše postoje određeni problemi s pornografskom literaturom, ali kod desetogodišnjaka seksualnost je još uglavnom potisnuta. Zbog mogućih neugodnosti odlučili su obustaviti internu istragu.
Zatekla sam ih kako listaju pod odmorom u razredu i odmah im sve zaplijenilo. Učenike sam poslala kod gospodina pedagoga. Zasad smo obavili razgovore s roditeljima kod čije djece je pronađena ta vrsta časopisa. Naša je preporuka da sada što otvorenije porazgovarate s djetetom kako se takve situacije više ne bi ponavljale.
Devald je krajnjim naporom zadržao dolično ponašanje u kabinetu. Ali u dvorištu se već teško hrvao s unutarnjim pritiskom. Kada se dokopao automobila, najzad je prasnuo u smijeh.
Upisao si sina u katolički internat.
To poslijepodne Devald je kružio svojim toplim stanom sa šalicom kave u jednoj i mobitelom u drugoj ruci.
Kaže, učiteljica je bila vrlo energična. Sve je zapljenila i predala višim instancama.
Hej, a hoće li biti ritualnog spaljivanja časopisa na školskom igralištu? A?
Preporučeno mi je da se obratim dječjem psihologu.
Moje malo kumče, pazi, ko bi to rekao?
Ovako se nisam već dugo smijao.
Slušaj, jesi u kontaktu s Removićem?
Da, kao inače, a zašto?
Danas mu je rođendan. Pazi, bit će mala zakuska poslije ping-ponga u rekreativnom. A, hoćeš se vratiti ili opet imaš neko noćno skijanje? Abe, momče, makedomče!
Na prijatelju od oskočicu, Devald je uzvratio srdečnim smijehom. Ostao je u stanu pričekati večer. Kroz prozor njegove ostakljene lođe nudio mu se grad sa svojim udaljenom bukom. Iako po karakteru i opredjeljenju umjereni pesimist, morao je priznati da u državi nije bilo mnogo onih koji, poput njega, ovaj vikend dočekuju s toliko malo zaduženja. Već i pomisao na svoju subraću koja upravo kreće u tjednu nabavku, ispunila ga je nekim prkosnim zadovoljstvom. Oni lošije sreće kaskali su za svojim suprugama po shopping centrima u lovu na artikle na akciji. A sutradan, subotnje prijepodne u lokalnom kafiću uz kavu i novine. Većina je mogla birati između kladionice i automatske autopraonice pod četkaste valjke s aktivnom pjenom. Zatim dječje aktivnosti, rođendani, sumorna poslijepodnevna gostovanja u stanovima zajedničkih prijatelja. A on je svega toga bio oslobođen. U sumrak, još uvijek vedra raspoloženja, osjetio je glad. Odjenuo se i izašao van. Odgovarati svojim potrebama bilo je tako jednostavno.
Dogodilo se to koncem kolovoza. Bili su sami u vikendici. Ovoga puta odmor je proticao u znaku njegovog skorog odlaska. I ona je smatrala da bi to trebalo obaviti uoči početka škole, dok je sin na moru. Neke večeri bio je vrlo blizu odluci da se popne k ženi u sobu u potkrovlju, ali se naposljetku suzdržao od takvih ispada. Nastavili su spavati odvojeno, svodeći uzajamne aktivnosti na minimum. Bilo je prošlo već nekoliko tjedana od kako je supruzi objavio svoju odluku i njezina je reakcija bila vrlo suzdržana. Oni su se kao muž i žena već bili dovoljno udaljili. Njihovi životi ostali su bez dodirnih točaka. Nakon što je očitovao svoju namjeru da ode, njihovi su razgovori čak postali vrlo otvoreni. On je priznao da je pasivnim držanjem nastojao samoga sebe učiniti što nebitnijim faktorom obiteljskog života. Osim toga, ona je s njim imala samo probleme. Njegova ovisnost o nepostojanim honorarima za književne prikaze po novinama nastavit će se i dalje. Knjiga mu je bila daleko od pravog početka. Između njih nestalo je povjerenje. Dugo očekivana 3 tjedna njezinog godišnjeg odmora trebali su proći u rješavanju nekih operativnih pitanja. Uoči povratka u Zagreb za ručkom, skrenuo je razgovor na pripreme oko svog odlaska. I ona je odbacila vilicu u tanjur kojeg je jedva bila zamrljala. Sila povrijeđenog ponosa kao da se naglo oslobodila. Optužila ga za emocionalno i materijalno iskorištavanje, počela je vikati, a neke stvari bacila na pod. Rekla mu je da odmah pokupi svoje stvari, na što je on mehanički krenuo u sobu. U polumraku je uzeo torbu i pokupio nekoliko knjiga što su ležele rastvorene po podu. Na vratima mu je zapriječila prolaz.
Huljo, misliš otići samo tako?
A već smo se dogovorili, pa zašto sad praviš scene?
Odlazak u miru Božjem, bez scena, tako si to sebi zamislio, je li?
Hoćeš...
Očekuje minimum korektnosti, samo to.
Nagnuvši se prema njemu, pokazala je svoju jaku čeljust kao demonstraciju sile.
I baš me zanima kako to kaniš riješiti sa sinom.
Obavit ću to čim se vrati s mora.
Ja ne bih bila baš tako sigurna. Neće on ni blizu tebi, to neću dozvoliti.
O čemu pričaš?
Pa i sam si rekao da odlaziš zbog želje za apsolutnom slobodom. Pa nisi valjda mislio na neku apstraktnu slobodu.
Ali...
Ti i trebaš živjeti kao što si zamislio. Tako da budeš sporedan i nevažan. Ja ću ti to priuštiti. Vjeruj mi.
Ti mi dakle prijetiš? Uskovitlanih misli spustio se noću u selo i onda se raspitao za prijevoz do grada. Autobusi više nisu vozili, ali jedan od potomaka Matije Gupca za kartaškim stolom prepoznao ga je i uputio na kuću izvan mjesta gdje je živio pričuvni taksist. Ukoliko je trijezan u ovo doba, skeptično je dometnuo kibicer. Igrao se Ajnc. Društvo je počastio rundom, a on sam popio je oproštajni tromotorac za šankom i zatim se uputio prema udaljenoj svjetlosti, što se nazirala kroz polja i voćnjake, prebacivši torbu preko ramena u sasvim ugodnoj ljetnoj noći. Mjesec je bio nisko, zaklonjen krošnjama drveća uz cestu, a nebo vedro i tiho. Bio je već odmakao na otvorenom, kada je čuo kako mu iz smjera sela prilazi automobil. Maknuo se na usku prugu zemlje i nastavio gledajući predase na dio puta osvjetljen farovima. Automobilu kao da je trebalo vremena da mu se približi, a zatim je usporio i nastavio ga polako slijediti. Takvih je scena bilo u američkim filmovima, ali u Hrvatskoj je čovjek morao dobrano zabrazditi u životu da bi ga automobilom natjeravali po seoskom putu. Kada se usvrnuo, morao je rukom zakloniti oči zbog jakih halogenih svjetala. Ipak je u visokoj, monovolumenskoj kabini ugledao lik svoje žene za bolanom i učinilo mu se da kroz motornu buku čuje glazbu s CD playera, Marvina Gaya, glazbenika koji je pjevao ljubavi i razumijevanju među ljudima. Možda je u međuvremenu nešto popila ili je pomiješala tablete s alkoholom, pa ga sada plaši u noći. Nastavio je uznemiren dalje uz cestu. Automobil bi mu se primaknuo sasvim blizu, a zatim bi ga, kao da ga iskušava, opet puštao da se udalji nekoliko metara. Kada je napokon stao i suočio se sa snopovima usmjerene svjetlosti, prožeo ga je strah od nasilne smrti. Bio je dostatan dodir papučice gasa pa da ga smrvi snaga pogona na 4 kotača. Mjerila po kojima netko zaslužuje živjeti vrlo su nepostojana. Uz glavnu struju, u ostalom, uvijek teku one paralelne koje čekaju da se umiješaju. On koji je povjerovao da je vredniji od drugih, dopao je u najrizičniji razred. Ali ona ga nipošto nije željela lišiti života. Imala je neke druge zamisli u vezi s njim.
Masaže u džakuziju bile su na vrhuncu. Devald je izbrojao 6. Odložio je ručnik i ušao u bazen. Gotovo zaboravivši zašto je ovdje, raduje male kružne pokrete tijelom kako bi svaki disk dobio ono što zaslužuje. Snaga džakuzija kao da je prebačena u nižu brzinu. U tom trenutku, točno uz njega, izronio je Jackson.
Jesi primijetio da li je netko došao za tobom u rekreativni?
Nije bilo nikog.
Tvoj odvjetnik je na 10 metara odavde i željno te iščekuje u sauni.
Pa kud baš u sauni?
U sauni je najsigurnije.
Uremovića je zatekao sasvim gore, u najtoplijem dijelu saune.
Kad ste primijetili da vas prate?
Kada?
Vi morate podhitno prestati obilaziti svoje prijateljice. Zmazek je upravo na tom pao.
A koliko je to uopće relevantno?
Mislim da je za vas najbolje da podnesete sudski zahtjev za skrb nad djetetom. Idemo ih prvi udariti.
Ali meni treba obična mala nagodba.
S Modlijem ne računajte na male nagodbe. Da ili ne?
A možda ipak nisu našli ono za što bi se uhvatili.
E, onaj ko traži, taj obično i nađe.
Žao mi je, Branko, nisam za to.
Uremović se raširenih laktova osovio u bedra i ustao.
E pa, u redu. Onda ćemo ostati tu gdje jesmo i čekati. A posljedice ćete morati snositi vi. Ispričavam se.
Devald je još ostao, a onda otišao po tuš. Gotovo smrknut protiv svoje volje, pridružio se Jacksonu, Uremoviću i Ciligi, koji su ga čekali u predvorju sportsko-rekreativnog centra. Iznad njih lebdjelo je neko čudno zajedništvo, nešto poput blage, ali neizlječive devijacije s kojom se moglo zauvijek ostati na površini.
Hoćeš li sjesti naprijed?
Upitao ga je Jackson kada su krenuli prema taksiju na platovu ispred centra.
Radio je iza.
Sjedni onda ti naprijed, Jacksone.
Na radiju su emitirali kasne vijesti, zatim je došao na red sport, pa vrlo kratka najava prolaznog proljepšavanja, iako je na zapadu bilo moguće još malo kiše.
Kao da kiša,
mislio je Devald,
nakon što sutra još malo napada, više nikada poslije neće pasti. Čekajte samo trenutak, možete malo usporiti?
Upitao je i osvrnuo se koliko je mogao. Na auto je prebrzo odmicao avenijom da bi mogao biti siguran u ono što ga je toliko iznenadilo.
Dobro, što je bilo sad?
Učinilo mi se da sam vidio brezu.
Čovječe, grad je pun breza.
Ali ova izgleda u cvatu. Možemo li malčice se vratiti, molim vas? Najdalje do onog kioska ako nije neki problem.
A gledajte, taksis bi morao sada napraviti polukružni na semaforu.
Devald, pa što je vama, Devald?
Važno mi je, molim vas da stanete na onom ugibalištu.
Devald im je mahnuo i pogledom ispratio. On se okrenuo i pošao širokim pločnikom. Avenija s 4 trake i tramvajskim tračnicama po sredini utonula je u neočekivanu tišinu. Nastavio je do kraja bloka ka drvoredu kraj kojega se malo prije provezao. Učinilo mu se da predugo hoda prema mjestu na kojem je zamijetio onu rascvjetanu granu kako probija iz tame. Vratio se uz još jedan blok, jer je breza sad već trebala biti veoma blizu, možda iza narednog ugla. Ali kad je dospio do zatvorenog kioska umjesto parka, ukazao mu se novi red zgrada u još zbijenijoj formaciji. Sad je bio siguran da su ga prevarili neki nepostojani orijentiri, iako je u mislima još nosio snažan doživljaj pahuljaste bjeline u tamnoj podlozi. Vrijeme koje se mijenjalo iznad grada moglo je uvećati razinu zbunjenosti i poljuljati neke čvrste oslonce. Bio već dovoljno odmakao. Na toj točki gotovo da je osjetio zamor, ali još uvijek vjerovao da bi mogao stići tamo gdje je mislio da treba biti. Stoga se okrenuo i požurio nazad. Avenija i dalje mirovala pod srebrno-sivim pokrovom noćnog svjetla. U zraku se osjećala intenzivna prisutnost proljeća. Iako mu se nije osobito radovao, Devaldove grudi izvan dohvata uma zahvalno su se uzdigle pod jaknom.
Slušali ste peti ulomak radio romana Gordana Nuhanovića, Vjerojatno zauvijek. Urednik Branko Maleš. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Sudjelovali su Franjo Kuhar, Nedim Prohić, Biserka Fatur, Dora Lipovčan, Boris Svrtan i Vinko Kraljević. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Dubravko Robić. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2011.